Du lytter til en podcast fra Red Barnet. For de fleste mennesker vil ordet leg nok være forbundet med en følelse af glæde. Ordet får i hvert fald mig til at tænke på glade børn, der løber rundt og griner og pjatter det bedste, de har lært. Når jeg tænker tilbage på leg som barn, så førte det en masse gode ting med sig. Glæde, kammeratskab og en masse positiv energi. Jeg hedder Johannes K. Faldesen, og jeg arbejder til dagligt som kommunikationsmedarbejder her i Red Barnet, og jeg har ikke kunnet lade være med at lægge mærke til, at leg faktisk fylder en hel del i vores arbejde med børn. Også dem i udsatte positioner. Men hvorfor gør det egentlig det? Hvad ved vi om legen, og hvad kan den betyde i børns udvikling? I denne podcast vil Red Barnet forsøge at dele en masse af den viden, vi har på dette område, om hvad man som fagperson kan være opmærksom på i tilgang til leg, eksempelvis hvis man også vil understøtte et barn i en udsat position. Og jeg har heldigvis fået to af mine kollegaer, som ved rigtig meget om netop dette emne, med mig til at tale om leg i denne podcast. Det er Katrine Munk, projektleder her i Red Barnet med stor erfaring fra særligt flygtning- og asylområdet, men i denne sammenhæng nok så vigtigt også fra vores program Stærke Sammen, som er et læringsprogram, der gennem opbygning af et styrket fællesskab er med til at forebygge vold og overgreb mod børn. Hej med dig, Katrine.
Hej, Johannes.
Og Anne-Sophie Dybdal, psykolog og rådgiver om børns beskyttelse og mental støtte og psykosocial trivsel, til dagligt beskæftiget med vores internationale arbejde her i Red Barnet. Hej med dig, Anne-Sophie.
Hej, Johannes.
Anne-Sophie, når vi taler om leg i den her podcast, hvad er det så helt præcist, vi mener?
Ja, altså vi plejer at sige i Red Barnet, at leg, det er børns virksomhed, og det er den måde, som børn foretrækker at undersøge verden på og være sammen med andre på. Og vi mener også i Red Barnet, at leg er relationsbærende, og det vil sige, det er i legen, at de følelsesmæssige relationer også bliver dyrket og kommer til udtryk. Og vi snakker jo ikke så meget i den her podcast om den frie leg, men vi snakker om leg, som er både styret af voksne, men også hjulpet og faciliteret af voksne, sådan at børn kan få det ud af det, som vi synes, vi under dem at få ud af det.
Og Katrine, som jeg sagde her, så har jeg ikke kunnet lade være med at lægge mærke til, at leg jo spiller en rigtig, rigtig stor rolle i vores materialer herindefra, og vores indsatser sådan helt generelt. Hvorfor er det, det spiller så stor en rolle for os i Red Barnet, når vi laver indsatser for børn i Danmark?
Jamen, det er der mange grunde til, Johannes. Først og fremmest så er det jo fordi, at retten til leg, altså det er simpelthen en ret i børnekonventionen, en rettighed, at børn skal have mulighed for at lege. Og når vi indarbejder det i vores materialer, så gør vi det ud fra en præmis om, at de her lege, de skal være sjove, og de skal være trygge, og de skal være inkluderende. Og hvis jeg lige sådan skal knytte et par enkelte ord til hver af de her sådan tre koncepter, om man vil, så i forhold til det her sådan med, at det skal være sjovt, det skal være et sted, hvor at børnene er, altså det her med at være sammen i en leg, hvor man kan grine, det øger glædeshormonerne, og det i sig selv er jo bare virkelig dejligt, men når vi smiler og er glade, så sænker det også stressen i kroppen, og det her sådan med, at vi leger, og som Anne-Sophie siger, det her sådan med, det er en faciliteret leg, det er jo det, vi lidt står på i vores materialer, at de voksne er med til at starte de her lege op. Men det, når børnene indgår i de her sådan lege, jamen det styrker hele fællesskabsfølelsen, og det øger samhørigheden i gruppen. Det hjælper til de positive fællesskaber, man indgår i. Og så giver det en følelse af at være betydningsfuld, både i og for gruppen. Og det i sig selv er jo virkelig, virkelig vigtigt. I forhold til det her sådan med, at det skal være trygt, så er det jo både sådan helt ned i ordets betydning af, at det sted, man leger lejen, skal være ikke farligt for børnene. Men det er også ud fra tanken om, at det skal være frivilligt at deltage. Alle kan deltage, men ingen skal deltage i de ting, vi leger og laver. Og så skal det være, når børnene de deltager i lejene, at der skal ligesom være en følelse af, at deres grænser de bliver respekteret. Man skal have lov til at sige, det her sådan, det har jeg ikke lyst til. Men man skal faktisk også have lov til ikke at sige noget eller ikke at deltage, fordi det her med at observere er også en form for deltagelse. Så det er virkelig vigtigt, at der bliver skabt et trygt rum, hvor børnene de tør være med, hvis de har lyst, og også tør ikke at være med, hvis ikke de har lyst. Og så i forhold til det her med den sidste del med, at det skal være inkluderende, det kan man gøre på mange måder. Man igen sørger for, at alle har mulighed for at være med ud fra de præmisser, som de ligesom nu engang befinder sig i. Det handler om, at man skaber succeser for det enkelte barn ved at deltage i de her sådan lege. Og en rigtig god måde, at man ligesom kan sikre sig, at legen er inkluderende, det er for eksempel ved, at alle børn har en forståelse for, hvad er det, den her leg, den skal, hvad er det, vi skal nu. Så man ligesom sætter rammerne op, og man sørger for, at alle børn har forstået, hvad legen går ud på, før man går i gang. Det kan man eksempelvis gøre ved lige at kigge rundt og sørge for, at man lige får øjenkontakt og lige sådan et lille nik, for er vi på samme side i det her? Og ellers så tage sig tiden til at forklare det en gang til, og også gerne vise det. Det er der rigtig mange børn, der har rigtig god gavn af generelt. Så når vi laver materialer og klubber og lejre, altså generelt alt, hvad vi har at gøre med børn, når det er de her sådan tre sjove, tryg og inkluderende, hvis det ligesom er en fællesnævner, så kan man sige, at man poster alt det gode i børn. Vi styrker alle de her sådan, beskyttelsesfaktorer omkring børn, og det, at der ligesom er fokus på det, det er også med til at skabe nogle resiliensfremmende miljøer, som vi også er rigtig glade for.
Og det er jo sådan ligesom ramme omkring det her, både hvad det er, leg er, når vi taler om leg her, som du forklarede, Anne-Sophie, og så også hvorfor, at leg spiller så stor en rolle for os i Red Barnet, som Katrine her forklarede. Men Anne-Sophie, hvis vi nu ser sådan helt generelt på det, og lige sådan går op i helikopteren, var jeg ved at sige, hvorfor er det så overhovedet, at børn leger?
Ja, nu sagde Katrine lige resiliens, og det kan være, at dem, der lytter til podcasten, har en anden forståelse af resiliens, end det vi har i Red Barnet. Men der tænker vi jo rigtig meget, at resiliens er et barns evne til at kunne klare sig og navigere igennem kriser og kunne klare sig i sin verden omkring sig og have ressourcer til rådighed. Og der kommer legen jo ind i billedet. Der er både et kort og langt svar på, hvorfor børn leger, og det halvlange
er,
at mennesker leger, fordi de ikke kan lade være. Og at menneske børn leger over hele kloden, hvis de kan komme til det. Der er iboende i mennesket som art en trang til at lege. Men svaret på, hvorfor vi leger, hvorfor er vi skabt sådan, det kommer an på, hvem man er, hvordan man svarer. Og så nogen som mig, jeg er jo psykolog, så jeg vil sige, jamen vi leger, fordi at det er, eller menneskebørn leger, fordi det er den mulighed, man har for at få adgang til det ubevidste, og for at bearbejde ubevidste konflikter, for eksempel jalousi over en mindre søsken, angst for at være udenfor, eller tvivl om, hvad er det for nogle voksenroller, jeg har. Og for at dæmpe enten sin egen angst, eller for at få styr på fantasier om for eksempel at blive væk, eller miste herredømmet over sit eget liv. Så det kommer jo an på, hvad det er for en slags skole, man har gået i, og hvordan man tænker om leg. Men vi ved, at leg er, det kræver nogle bestemte udviklingstrin, som vi kommer tilbage til om lidt. Og der igennem leg kan man lære nogle ting, men det kræver også nogle ting. For eksempel skal man kunne forhandle med andre, hvis man skal have en god leg. Man kan ikke lave en god rolleleg, hvis ikke man kan lytte til andre.
Nu har vi talt meget om børn, og nu synes jeg også, at vi skal høre fra et barn. Jeg har nemlig et lille klip med af Walter på 11 år, og han taler lidt om, hvad han kan huske at have leget som barn, og hvad han gør for, at det stadig er sjovt at lege, selv om man bliver stor.
Da jeg var lille, så legede jeg rigtig meget sådan noget som Lego, togbaner, figurer, actionfigurer og sådan noget. Da jeg så blev lidt ældre, så begyndte jeg at lege fangeleg og gemmeleg og sådan noget. Så ja, det var rimelig dejligt, men så blev jeg lidt ældre, og det synes jeg så var kedeligt. Så derfor begyndte jeg at lave nogle små ændringer i reglerne. For eksempel, jeg kunne have flere fanger, der var flere roller, for eksempel sheriffer, som kunne stoppe dem, som jagter ind. Missioner, så begyndte jeg at lege gemmeleg. Så var der noget med, at man kun havde tid til at gemme sig, eller mindre tid, 5 sekunder måske. Og sådan noget, og så brugte vi kameraer til det og sådan noget. Det var rimelig sjovt. Så ja, det er sjovt at lave ændringer på normale lege.
Katrine, hvad synes du om det valg, der siger her?
Jamen, jeg synes jo, det er så fint et eksempel på det her, som vi også har snakket lidt om før, det her sådan med, hvordan legen den udvikler sig. Og han siger det jo selv, jamen, så har jeg brug for at putte nogle flere lag på den her sådan leg. Altså, så er der sheriffer eller kortere tid til det. Og det er jo bare et super fint eksempel på, hvordan børn, de tager en genkendelig leg med, men alligevel har brug for, at den udvikler sig, for at den stadigvæk er sjov, jo ældre de bliver.
Og lige netop det her med, hvordan legen kan udvikle sig på forskellige stadier af barndommens liv, det er også det, det skal handle om nu. Anne-Sophie, du nævnte selv det der med, at der er nogle forskellige udviklingstrin i hvordan børn leger. Og det er jo på et meget tidligt stadie i et barns liv, man kan se, at de leger, synes jeg. Nu er jeg selv lige blevet far til en søn, som ikke er så mange måneder gammel lige nu. Så jeg kan jo nærmest allerede nu se, at han jo sådan leger lidt og smiler og sådan. Altså, hvordan udvikler legen sig hos et barn gennem barndom?
Altså, lad os starte med at slå fast, at leg, trivsel og udvikling ikke kan skilles ad. Og når vi taler om børns udvikling, så mener vi jo også motorik, og vi mener den sociale udvikling og den følelsesmæssige udvikling og den kognitive udvikling, altså hvordan barnet lærer sprog og hvordan det lærer at tænke og huske og koncentrere sig og sådan noget. Det helt lille bitte barn, som du også oplever derhjemme, starter med at lege og være interesseret i de voksne omkring sig og lege med for eksempel at dele det, vi kalder en serv, og så at få den tilbage igen med, at den voksne siger en lyd, så svarer det lille barn igen. Så man har de her samspilsleje, når man er lille bitte. Og det er allerede inden 3-månedersalderen. Og mange børn vil man kunne se, de i forbindelse med det sociale smil omkring 6 uger, så begynder også interessen for at have den her udveksling. Og efterhånden de næste følgende uger, der begynder barnet også at kunne grine, hvis man kommer med store øjne eller overrasker barnet. Imellem 4 og 5 måneder, så begynder barnet at kunne koordinere øje og hånd, og der vil det jo rigtig gerne lege med genstande og række ud, og så på et eller andet tidspunkt, imellem 4,5 og 5 måneder, så rækker det ud, og så lykkes det endelig at få fat i genstanden og føre den op til munden. Og jo mere barnet leger de her lege, glædesfyldte lege, og helst i en positiv relation med sine voksne, jo mere solid bliver udviklingen, og jo mere sikker bliver udviklingen. Så det er jo både, man kan sige, her kan man jo ikke skille det sproglige, altså at barnet siger, og at det rækker ud, og at det begynder at trille sig, eller gerne vil begynde at trille sig, kan man jo ikke skille fra hinanden. Man kan ikke afmontere ligesom det motoriske fra den glædesfyldte leg, og fra de første skridt, spædeskridt til et sprog. Små børn, man kan jo se for sig også en 8-9 måneder gammel, de elsker objektleje, altså de undersøger genstande. De starter jo med at slikke på dem og snuse til dem og kigge på dem og mærke på dem og mærke på dem fra forskellige vinkler, sætte sig på dem, kaste med dem. Det hedder en objektleje. Når de bliver mellem 2 og 3 år gamle, så er det højdepunktet for lade som om leje. Hvor man kan se barnet, der kommer hjem fra det store vuggestuebarn, der kommer hjem fra vuggestue og skal lege samling, eller skal lege, vi er i køkkenet, eller jeg er til lægen, eller jeg tager bussen. Og det er de allerførste skridt til at lege den store 4-års favorit, som er rollelejen. Den gode rolleleg, som har så mange psykologiske fordele. Og vi kan se fra forskningen også, at børn, der leger gode, solide rolleleje, hvor de i lang tid udvikler en rolle og bruger deres fantasi og samarbejder, bliver uvenner, finder ud af det igen og forhandler og er langt, langt væk i piratland eller noget andet i meget lang tid eller graver huller helt ned til den anden side af jorden. Alt andet lige, så giver det bedre psykisk sundhed i et livstidsperspektiv. Det betyder noget for os, også rent biologisk, at have leget. Og vi ved, at når vi kigger på voksne, så er dem, der har været det, vi kalder legedepriveret, at de ikke har haft mulighed for at lege, eller har været ensomme og ikke haft nogen at lege med, de klarer sig alt andet lige socialt svagere end dem, der har leget. Leg er en utrolig vigtig del af vores udvikling og vores livsglæde og livsappetit og har lyst til at lære og være sammen med andre.
Vi skal lige høre et klip mere, jeg har taget med den her gang. Der er det med Balder Brøndsted, som mange vil kende som forfatter til mange bøger om leg og som indehaver af Legefabrikken. Jeg har bedt ham sætte ord på, hvad han synes, at leg kan. Balder ser leg som en grundenergi i børns udvikling, som udspiller sig i en vekselvirkning mellem tryghed og spænding, gentagelser og fornyelse. Og han har et godt eksempel på sin pointe her.
Som eksempel kan vi tage en typisk spejlebevægelsesleg på vuggestuens legeplads. Et barn bliver fanget af en indre impuls til at hoppe. Et andet barn ser og spejler bevægelsen, og midt af børnene startede en hoppeleg. De hopper og griner, og måske kommer der andre børn til. På et tidspunkt begynder et af børnene at lade sig klaske ud på jorden, når det lander. Hop, hop, klask. Hop, hop, klask. Igen kopierer de andre børn bevægelsen, og grinene bliver større og større. Pludselig stopper et af børnene med at hoppe og løber hen til en rød spand i sandkassen. Nogle af de andre børn løber måske med, andre bliver fanget af noget andet. Børnene i sandkassen begynder at rode i sandet. Måske går de i gang med at bage sandkager. En ny og langsommere leg er gået i gang. På de få minutter, der er gået siden det første barn begyndte at hoppe, har børnene haft det mægtig sjovt, men de har også fodret krop og hjerne med byggeklodser til læring og udvikling. De har øvet at hoppe og lande. De har gjort sig erfaringer med tyngdekraften. De har stimuleret vestibulærsansen og det proprioceptive sans, som styrker deres balance og kropsfornemmelse. De har oplevet noget sammen og samarbejdet om legeudvikling ved at skiftes til at byde ind og sige ja til hinandens idéer, helt uden ord. Sådan kunne man blive ved, og her taler vi bare om få minutters leg for en ganske almindelig dag i vuggestuen.
Katrine, hvad synes du om det, som Balder siger her?
Jeg synes, det er et rigtig fint eksempel, han kommer med. Han snakker både om det her sådan med, hvordan børnene har haft det virkelig sjovt, men samtidig har lært vildt meget. Og det er jo også det, vi kommer ind på i løbet af den her sådan podcast, hvordan der er så mega meget læring i leg, uden at det egentlig er det, det bliver præsenteret som. Og samtidig så kommer han jo også ind på det her sådan med, at børn helt fra de små har en interesse i andre børn. De har en interesse i at spejle sig i nogen, der ligner sig selv. Men de har også en virkelig stor tiltrækning i forhold til det her sådan, fællesskab, som han jo snakker om. At så er der en, der hopper, og så kommer der en til. Og det giver jo super god mening også i forhold til det her, vi arbejder ud fra i Red Barnet med, hvordan vi er opmærksomme på børn, der ikke nødvendigvis kan knække den kode, som Balder Brøndsted han så fint illustrerer her. Med, at de spejler hinanden.
Ja, og det er jeg faktisk rigtig glad for, at du siger, Katrine, for det skal handle lidt om, Balders eksempel her er jo sådan, på sådan en generel dag i vuggestuen, og vi skal dykke lidt ned i, hvad leg så også kan for børn i udsatte position. Og nu var Anne-Sophie lige kort inde på det før, Katrine, men kan du prøve at uddybe, hvad er det legen kan, der gør det godt for børn i udsatte positioner?
Jamen, det kommer jo lidt an på, om det er en spontan opstået leg, eller om det er en leg, der er faciliteret af voksne. Hvis det er en spontan opstået leg, jamen, så kan det jo for børn være et frirum, og det kan være et sted, hvor at de her børn ligesom selv tager styringen over, hvad det er, der skal ske. Noget, som de måske ikke har mulighed for i deres liv generelt. Men det kan jo være, som Anne-Sophie siger, at man har svært ved at lege, og derfor så er det rigtig godt, at de her lege også ofte kan blive faciliteret. Der er noget af det, de kan, det er jo at invitere børn ind i positive fællesskaber, sikre, at børnene har en rolle, sikre, at de føler sig værdifulde, hvilket jo på sigt påvirker både deres selvtillid og deres selvværd, altså hele den her følelse af at være noget for nogen, og jeg har en rolle i den her sådan leg, som vi alle sammen deltager i. Så det, altså, der er leg jo et virkelig vigtigt redskab til at sørge for, at børn de kommer med i fællesskaber, og man kan jo ikke, altså jo, leg, det, jeg tænker, det kan godt være med til, at man ender i de positive livsbaner, og ikke sådan skifter bane, hvis der er gode og omsorgsfulde voksne omkring en, som sørger for, at man bliver inviteret ind i leg, og at legene selvfølgelig har alderssvarende og ikke sådan altid er tunge og voldsomme, men altså ligesom bliver styret i de rigtige retninger, kan man sige det, Anne-Sophie?
Ja, det er jo egentlig det, vi gør, ikke? Ja. Vi lægger spor ud og viser til rette.
Og Anne-Sophie redegjorde jo på glimrende vis for de, sådan, de forskellige udviklingstrin og hvilke lege, som børn helt ned i sådan, på et meget tidligt stadie leger. Katrine, kan man sige noget om, hvilke lege, altså hvis man skal sådan være sådan lidt mere konkret, der er særlig gode til, nu talte vi lige om børn i udsatte positioner, for eksempel. Så hvad er det for nogle ting, man kan hive fat i? Hvad er det for nogle lege, man kan hive fat i der?
Altså, jeg tænker meget sådan noget, der netop styrker det her fællesskab. Noget, hvor at man er fælles om noget, hvor man ikke nødvendigvis konkurrerer mod hinanden, men det der sådan med, at man bygger ovenpå i lege. Nu er det selvfølgelig svært at sige, om det skal være ståtrold, eller om det er andre sådan konkrete lege, men det her sådan med, at man har fællesskabet for øje, man har de gode relationer for øje, det tænker jeg er særlig vigtigt for børn i udsatte positioner. Det er vigtigt for alle børn, men særligt børn, der har det ene eller det andet at kæmpe med. Det her sådan med at blive inviteret ind i fællesskab.
Mm. Og afsnit 2 af den her podcast, jeg skal vi lige huske at sige, det handler jo netop om, hvordan man som voksen faciliterer lege og sådan, så hvis man er meget interesseret i det, så skal man selvfølgelig bare lytte til afsnit 2, som sikkert ligger der, hvor man har fundet den her podcast. Anne-Sophie, lige her til sidst, altså sådan, hvad er det, de forskellige lege kan her? Altså nu nævner Katrine nogen her. Hvad er det, sådan de mere kan gå ind og gøre ved børn, hvis vi taler om børn i udsatte positioner?
Nogle af de lege, som børn rigtig godt kan lide at lege, hvis der er en voksen, der er med til at sikre, at de kan være med, og at reglerne bliver overholdt, og der ikke er nogen, der griner, og at man kan prøve igen, hvis ikke lige det lykkes. Det er lege for eksempel med en bold, hvor man er fælles om en bold. Ikke en sport, fordi det er ikke rigtig en leg. Man kan godt lege, mens man har en bold imellem sig, men for eksempel spille fodbold, det plejer vi at kalde sport, og ikke en egentlig leg. Men lege, hvor man har eller er udenfor i naturen og kan gemme sig og blive fundet. Lege, hvor man skal huske noget, hvor man for eksempel står i en rundkreds og skal huske nogle genstande. Lege, hvor man skal samarbejde for eksempel med, der er jo rigtig mange af de traditionelle festlege, der er rigtig gode. Altså hvor man for eksempel binder nogle snore i en kuglepen, og så skal man være sammen om at synke den ned i en flaske. Eller lege, hvor man skal skynde sig og løse en opgave. Vi vil helst ikke have for stort et konkurrenceelement ind i det, fordi at de børn, vi arbejder med, har konkurrence nok i deres liv, og de har nok af situationer, hvor de føler, at de ikke er, der er nogen, der klarer sig bedre end dem. Så det passer vi ret godt på med. Med gode lege, hvor vi også øver i at vente på sin tur og se tingene fra andres synspunkt, er også rigtig gode lege. Lege med lyd og bevægelse og klap er også rigtig godt. Og så lege, hvor man skifter imellem at være meget op på dupperne, og så tage det helt roligt, er rigtig godt for mange af de børn, vi arbejder med.
Og det var nogle rigtig gode og konkrete ord, vi fik sat på her til sidst, synes jeg. Og det har jo handlet om selve legen i denne her podcast, og hvorfor der er så mange eller meget potentiale i den, når vi taler om udvikling for børn, også dem i udsatte positioner. Men der er jo også nogle voksne, der spiller en rolle i det her, som jeg også lige var kort inde på før. Og hvis du kigger i dit podcast feed, så kan du altså som sagt nok finde den podcast, som jeg taler om her. Det er nemlig vores afsnit 2, som altså handler om de voksnes rolle i legen. Katrine Munk og Anne-Sophie Dybdal, tak fordi I var med her.
Tak.
Selv tak.
Og tak fordi I lyttede med.